1, o să citim începând cu primul verset până la versetul 14, după ce vom citi textul. Pe fratele Bogdan Grădeanu îl rog să rostească rugăciunea cu voce tare, invocând acel sprijin al Duhului Sfânt în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, primirea lui în inimile noastre. Și Evanghelia după Ioan, capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. La noastră întâlnire am deschis o nouă serie de mesaje a căror tematic o reprezintă identitatea noastră în Hristos sau, așa cum o să mă auziți, afirmând identitatea noastră spirituală. Spuneam că noi toți acționăm sau reacționăm potrivit cu o imagine pe care ne-o formăm cu privire la noi înșine sau pe care încercăm să o proiectăm pentru a fi percepute de ceilalți. Toți avem o identitate în care apar mai multe elemente. Sunt oameni care se identifică în legătură cu originea lor, familia, locul nașterii. Poate ați auzit oameni de cultură, autori, scritori, pictori și alți oameni care numelul lor de familie au alăturat și locul unde s-au născut. Nu? Tocmai pentru a da un contur mai amplu identităților. Uneori, oamenii se identifică în funcție de pasiunile lor, alteori de idealurile lor. Da? Noi avem direcția aceasta în viață, creștin fiind, copii ai lui Dumnezeu și, din păcate, de multe ori, deși ne identificăm în lumina idealurilor noastre legate de ce înseamnă viața cu Dumnezeu, viața în Hristos, viața cu Domnul Iisus Hristos, apare o diferență, intervine o diferență între ce ne-am dori și ceea ce este. Dar, de asemenea, viața noastră poate fi marcată de evenimente. Evenimente care, știu, poate traumatice, care aduc schimbări majore și în felul în care ne percepem și în felul în care ne vedem viața de la acel moment. Am cunoscut astfel de persoane care au trecut prin întâmplări traumatice și schimbările au fost evidente pentru toți cei din jurul lor. Sfânta Scriptură conține multe exemple de oameni a căror identitate a fost schimbată datorită întâlnirilor cu Dumnezeu. Un astfel de personaj este Avram. Poate vă aduceți aminte, Avram a fost chemat din Ur, din Caldeea, nu? Și după despărțirea de Lot, se trage înspre stejarul lui Sihem, locuiește în zona aceea și ceilalți îl numesc, cine știe? Cum îl numesc ceilalți? Evreul. Evreul, ivrit, care însemna, de fapt, cel care a trecut Eufratul. Da? Deci, identitatea lui, Avram, da? Unchiul lui Lot, fratele lui cum îl cheamă pe fratele lui? Nahor, da? Uite, cunoștințe biblice aici, facem concurs. Data viitoare dăm și premii. Dar din toate aspectele acestea, pentru ceilalți este perceput ca unul care a trecut Eufratul, deci a venit din Caldeea, a trecut Eufratul. Dar nu este o identitate completă. Așa cum citim în Sfânta Scriptură, la un moment dat se formează o coaliție de împărați care se duc, atacă, îl iau rob pe nepotul său, pe Lot. Avram, la rândul lui, își face o mică armată, se duce, luptă, cucerește și dintr-o dată identitatea lui este conturată de acest eveniment. Ceilalți își dau seama că da, nu este numai un om bogat, este și un om care are la dispoziție o armată puternică. Pe urmă, știm că nici așa nu se completează identitatea lui, pentru că la un moment dat vine Dumnezeu și îi spune: de astăzi nu te vei mai numi Avram, ci te vei numi Avraam. Da? Se adaugă un A și ce schimbare, ce schimbare. Nu este numai o schimbare a sunetului numelui acestui om, ci și a însemnătății numelui său. Tatăl unei națiuni, tatăl unei națiuni. Și când ne gândim la lucrul acesta, da, poate primul gând care ne vine este că din el se trag Isaac, Iacov, apoi cele 12 triburi și în cele din urmă poporul evreu. Da? El este patriarhul, să spunem așa. Dar dacă vă aduceți aminte, apostolul Pavel îi atribuie și un alt fel de patriarhat. Și identitatea lui în felul acesta capătă o altă conotație. Spune aici că datorită credinței sale este nu doar tatăl descendenților săi pe linie genealogică sau biologică, care alcătuiesc poporul evreu, ci și tatăl credincioșilor. Tatăl credincioșilor, înțelegeți și voi, dar că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună: toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Și această componentă a identității sale are o semnificație specială, așa cum rezultă și din cuvintele evanghelistului Ioan. Pentru că unul din cei care vine prin această descendență genealogică este Domnul Iisus Hristos. Dar ce spune Ioan că s-a întâmplat? Domnul Iisus Hristos vine la ai săi. Vine la cine? La descendenții lui Avram. Și ai săi nu l-au primit. Ai săi nu l-au primit. Numai că aspectul acesta, da, pune în avantaj ceilalți descendenți ai lui Avram, respectiv cei care cred. Pentru că tuturor celor care cred, Dumnezeu le dă un drept special. Și de fapt, de aspectul acesta o să mă ocup în mesajul meu din această după amiază. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, din Dumnezeu. Din nou, este o identitate de ordin spiritual. Sunt cât se poate de clare cuvintele acestea. Da, nu din voia omului, nu este doar rezultatul sau produsul biologic. Este vorba despre mult mai mult de atât. Și acum, dacă stăm să ne gândim la aspectul acesta, așa, în mod onest, nu știu câți dintre noi se identifică în felul acesta sau se gândesc la cine sunt ei din acest punct de vedere. Ca mulți oameni din lumea aceasta, ne gândim în funcție de părinții noștri, păi suntem copiii lui Cutare și lui Cutare, sau alți membri ai familiilor noastre suntem părinții lui Cutare și Cutare, sau bunicii lui Cutare și Cutare, da? Deci ne identificăm în felul acesta, ne identificăm în funcție de profesia noastră, ne identificăm în funcție de pasiunile noastre, și prea puțin luăm aminte și ne gândim la această identitate spirituală. Cine suntem în Hristos? Crezând, spune Ioan aici, ni se dă un drept extraordinar. Un drept extraordinar. Vă reamintesc că identitatea este totalitatea caracteristicilor ce definesc o persoană. Și poate că aici este punctul acela nevralgic. Caracteristicile acestea care ne definesc. Pentru că dacă ne identificăm din punct de vedere spiritual, trebuie să fie evidente în viața noastră aceste caracteristici care țin de ființa noastră, de devenirea noastră spirituală. Mai țineți minte ce spune Apostolul Pavel că se întâmplă și la nivelul gândirii cu cei născuți din nou? Cei născuți din nou se gândesc la ce? La lucrurile de sus, la lucrurile de sus. Cu alte cuvinte, preocupările lor sunt nu doar, eu știu, cu lucruri înalte, ci se gândesc la aceste aspecte de ordin spiritual. Și haideți să vedem cum stau lucrurile cu această identitate spirituală. Identitatea noastră spirituală vine prin această primire a Domnului Iisus Hristos. Prin primirea Domnului Iisus Hristos. Tuturor celor ce l-au primit. La începutul capitolului am văzut că suntem introduși în proto-geneză. La început era cuvântul. Și ne prezintă evanghelistul Ioan această unitate desăvârșită existentă în cadrul Sfintei Treimi. Dumnezeu, Tatăl, Duhul Sfânt, Domnul Iisus Hristos. Apoi ne prezintă cuvântul, logosul, în acel act al creației. Toate lucrurile, spune, au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. De asemenea, ne spune că în El era viața și viața era lumina oamenilor. Și mișcă lucrurile în direcția aceasta până când versetul 14 spune: Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ce înseamnă până la urmă această primire a celui care, iată, vine în lumea pe care o creează, și se oferă pe sine lumii acesteia? A venit la ai săi. Dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit. Și este un aspect important aici în ce privește primirea aceasta. Pentru că, după cum observați, Ioan vorbește de cel puțin două accepțiuni ale cuvântului. Pe de o parte este cuvântul mărturiei lui Ioan Botezătorul. Spune, el a venit să mărturisească, da, folosind propovăduirea, despre lumina, lumina care era Domnul Iisus Hristos. Da, care este, de asemenea, cuvântul întrupat. De aceea primirea aceasta și în terminologia noastră obișnuită, de foarte multe ori convertirea sau momentul acela al întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos este descris în felul acesta, al accepta pe Domnul Iisus Hristos sau al primi pe Domnul Iisus Hristos, Și mă gândesc că poate ne-ar ajuta să înțelegem mai bine ce implică a-L primi pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că nu este vorba aici numai despre o învățătură despre Domnul Iisus Hristos. Nu este vorba doar de cuvintele despre Domnul Iisus Hristos, ci este vorba despre Domnul Iisus Hristos însuși. Și se întâmplă acel lucru extraordinar care este promis de Domnul Iisus Hristos, că atunci când cineva crede în El, El și Tatăl vin și locuiesc în El. Și lucrul acesta, am mai spus-o de atâtea ori, ține totuși de misterul și taina acestei relații cu Dumnezeu. Și când mă refer la taine, nu mă refer în sensul în care este folosit în anumite știu, grupuri denominaționale. Mă refer la misterul acesta care înconjoară această conviețuire cu Domnul Iisus Hristos. Și aș folosi un exemplu, deși sunt conștient de limitările pe care le are. Dar imaginați-vă că vă însoțește cineva pas cu pas, clipă de clipă. Da? Să zicem, știu, o rudă de departe vine în vizită la dumneavoastră în America, în Canada și pe unde mai stăm și zice, hei, am venit să locuiesc cu tine pentru o perioadă de timp. Și om generos, bine crescut, nu-i spui, bă, n-am timp de tine, sunt ocupat. Poate îi spui, știu, eu trebuie să mă duc la serviciu. Și el zice, nu-i nimic, vin cu tine. Da, și eu trebuie să mă duc la biserică. Nu-i nimic, vin cu tine. Dar știi, eu, uite, mai am niște lucruri de făcut, nu-i nimic, stau lângă tine. Da? Ce credeți? S-ar schimba comportamentul dumneavoastră și lucrurile pe care le faceți? Dacă ați avea această prezență permanentă și o conștientizare a acestei prezențe permanente, ce credeți? Vă spun sigur, nici nu trebuie să îmi dați răspunsul, sigur s-ar schimba. Am urmărit odată un experiment pe care l-au făcut niște sociologi și s-au dus și au intervievat câteva persoane care asistaseră la un accident, la un eveniment. Da? Și nu aveau nici microfon, nu aveau nici cameră de luat vedere, ci pur și simplu întrebau ce s-a întâmplat. Apoi a venit un alt grup de oameni care i-au intervievat, dar de data aceasta aveau microfoane. S-a schimbat modul în care se adresau, chiar și detaliile pe care le ofereau. Când au venit și camerele de luat vedere și le-au văzut, ce credeți? S-au schimbat și mai mult. Erau foarte atenți la imediat cum stau hainele, dacă este vreo scamă, dacă este vreo... Da? De ce? Pentru că toți suntem, până la urmă, conștienți și de modul în care suntem percepuți. Deci nu numai cine suntem, de fapt, ci și cum suntem percepuți. Și acum, deja cred că ați intuit problema pe care vreau să o ridic. Dacă l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, da? Conștientizând cine este, conștientizând faptul că este omniprezent, da, și este cu noi, oare n-ar trebui să sufere modul în care ne purtăm o schimbare, o modificare? De ce? Pentru că automat identitatea noastră este diferită. Nu mai sunt singur, sunt cu El. Da, poate că eu în continuare mă prezint doar pe mine, îmi spun numele meu, numele, prenumele, dar ca unul care l-am primit și prin promisiunea pe care El o face, de fapt suntem doi. Și dacă vă aduceți aminte, Apostolul Pavel o și spune, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci are loc această identificare cu Domnul Iisus Hristos care este în viața Lui. Cam aceasta mi se pare mie că ar fi experiența aceasta a primirii Domnului Iisus Hristos. Da, învățăturile Lui, sunt conștient de exemplul de viață pe care îl am, așa cum este descris în Evanghelii, dar mai mult decât atât este persoana Lui în viața mea și eu trăind în compania Lui în permanență. Apoi, identitatea noastră spirituală este accesată prin credință. Adică celor ce cred în numele Lui, celor ce cred în numele Lui. Și din nou m-aș uita puțin la semnificația acestor cuvinte. Dacă ne gândim la credința celor ce L-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, ne este clar că oamenii aceștia L-au avut în fața ochilor. Da, oamenii aceștia l-au auzit vorbind. Poate că au mâncat din pâinile pe care le-a înmulțit. Și să le spui, acesta este Iisus din Nazaret. Da, li s-ar fi părut așa, un truism. Adică afirm ceva ce este cunoscut, clar, evident. Nu? Problema lor, care a fost de fapt? Problema lor a fost, cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har, de adevăr, și ne-a arătat slava Tatălui. Ne-a arătat slava Tatălui. Și nici cu aceasta nu aveau o foarte mare problemă. Problema a intervenit în momentul în care el a spus, eu și Tatăl una suntem. Eu și Tatăl una suntem. Și acolo era punctul acela nevralgic al credinței. Că îl vedeau ca om, îl vedeau manifestându-se. După învierea lui, dacă vă aduceți aminte, când apare în mijlocul ucenicilor, ce le cere? O cerere neobișnuită. Dați-mi ceva să mănânc. Dați-mi ceva să mănânc. Să le demonstreze că este viu, că este el în mijlocul lor. Dar credința aceasta pe care Sfintele Scripturii o solicită, este credința aceasta mântuitoare, este tocmai credința că El este Fiul lui Dumnezeu. Că El este Fiul lui Dumnezeu, că este întrupat, că El este Mesia, unsul, cel trimis pentru a muri pentru păcatele noastre. Și este o credință care nu poate veni doar prin informații însușite ca proces rațional al intelectului nostru. Nu? Aduceți-vă aminte de acel schimb de cuvinte care are loc între Domnul Iisus Hristos și Apostolul Petru. Cine zic oamenii că sunt eu? Cine ziceți voi că sunt eu? Și spune Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Și ce spune Domnul Iisus Hristos? Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. Ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că ar trebui să fim mult mai smeriți. Mult mai smeriți. Pentru că credința că Iisus Hristos din Nazaret, personajul istoric, este Fiul lui Dumnezeu, nu este o descoperire făcută de simțurile noastre, inteligența noastră, abilitățile noastre, ci este o descoperire făcută de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa cum ne amintea fratele, ce ai să nu fi primit? Și chiar și credința intră în capitolul acesta. Și de aceea nu se cuvine nici sarcasmul nostru când vorbim despre necredința altora. Și sub nicio formă nu cred că este potrivită ironia, disprețul. Pentru că este o credință care, iată, ne este dată. Nu înseamnă că noi rămânem fără nicio responsabilitate, pentru că este o credință care duce la credință și care eu știu, în noi se dezvoltă în încredere în Dumnezeu, în caracterul său, în promisiunile sale și afectează cu totul viața noastră. Afectează cu totul viața noastră. Deci, dacă credeți că Iisus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, trebuie să o faceți cu smerenie și recunoștință față de harul și îndurarea Lui. Dacă aveți îndoieli și dificultăți, cereți-i lui Dumnezeu har și descoperire. Celui ce cere, îi se va da. Da? Celui ce cere, îi se va da. Apoi, identitatea noastră spirituală este un drept oferit de Dumnezeu. Este un drept oferit de Dumnezeu. Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și vreau să reținem un aspect, pentru că s-ar putea să înțelegem inadecvat ce înseamnă sau cum stau lucrurile cu acest drept. Pentru că noi trăim într-o generație în care drepturile sunt foarte importante. Da. Foarte important, nu cumva să te atingi de dreptul meu. Nu știu exact cine mi l-a dat, nu știu prea bine nici ce înseamnă el, dar e dreptul meu. Da, e dreptul meu. Este o generație animată de revendicări și suntem tentați să credem că este ceva ce ni se cuvine. ceva ce ni se cuvine. Termenul folosit în limba greacă este exousia, care are mai multe sensuri, printre ele abilitate, libertate, autoritate delegată, privilegiu. Și acum și privilegiul acesta înseamnă la rândul lui favoare. Da, în terminologia englezească, privilegiul nu are cam același sens cu cel pe care îl avem în limba română. Da, privilegiat, sunt favorizat. Da? Și a ți se face o favoare, ce înseamnă? Adică nu este ceva ce meriți sau câștigi, ci este ceva ce izvorăște din generozitatea celui care îți face favoarea respectivă. De aceea ni se dă dreptul, ni se face, dacă vreți, favoarea aceasta extraordinară. Bine, este și un drept. Este și un drept în sensul în care noi, prin credința că Iisus Hristos din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu, intrăm în această familie a lui Dumnezeu. Mântuiți, restaurați în planul lui Dumnezeu de a fi purtătorii chipului său. Dar, din nou, nu este ceva ce pretindem ca ceva cuvenit, ci la fel, cu aceeași smerenie, și umilință, înțelegem că este o favoare fantastică pe care Dumnezeu ne-o face. Credința în felul acesta nu este o unitate de schimb. Da, nu este aici un schimb comercial. Eu ofer credință, Dumnezeu oferă certificat de înfiere. De acum ești copilul meu, ești fiica mea. Spune Apostolul Pavel foarte bine, prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și o spune mai târziu el, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurile noastre și eram din fire, și atunci eram copiii cuiva. Da? Deci nu eram chiar așa fără o rânduială. Da, și atunci, dar eram copii ai mâniei, ca ceilalți. Tot Apostolul Pavel ne explică mai departe ce se întâmplă cu noi. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui și în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Cu alte cuvinte, și dacă am fi dorit noi, în starea naturală, fără credința în Domnul Iisus Hristos și fără jertfa Domnului Iisus Hristos, nu am fi putut să avem parte de privilegiul acesta de a fi copii ai lui Dumnezeu. Pentru că firea noastră nu permitea lucrul acesta. Eram condiționați de natura noastră. Am crescut la țară. Și gospodăria noastră nu era prea mare, în sensul în care nu aveam multe animale, așa, găini, din când în când porc, țin minte că o dată am avut o capră, erau vecini care aveau, curcanii nu erau foarte favorizați în zona noastră, mai apăreau gâște și noi copiii eram fascinați când vedeam ouăle de gâscă, pentru că erau cam cât 2-3 din alea de găină. Și atunci am văzut că gâștele, spre deosebire de găini, nu au întotdeauna în același loc. Dar găina de obicei are cuibarul ei. Văd că unii încuvințați, deci nu vorbesc prostii. Da? Și noi le urmăream pe acestea. Și într-un an mama s-a gândit să adăugăm și niște rațe la găinile pe care le aveam. Ați văzut vreodată vreo rață clocind? Nu, nicio. Da? Ouăle lor erau puse sub cloșcă, sub găină. Și a primit niște ouă, le-a pus sub găină, le-a clocit și la un moment dat au ieșit puișorii. Și în primele zile puișorii, după găină, pe acolo mergeau. Câteva zile mai târziu, mama a deschis poarta, și, așa cum făcea pentru toate găinile, și au ieșit. Doar că satul nostru este traversat de un pârâiaș și pârâul era chiar în fața porții noastre. Ce credeți că au făcut rățuștele cele mici? Pui de rață. S-au dus la apă. Dacă ați fi văzut ce disperată era găina, da, le chema și asta n-aveau nicio treabă, nici, da, nu le interesa, erau în apă. Erau în apă. Da. Ce înseamnă analogia noastră? Fără să fim eliberați de condiționarea firii noastre păcătoase, nu am avea cum să fim copii ai lui Dumnezeu. Întotdeauna natura noastră își va cere drepturile. Își va cere drepturile. Și acum, această formulare, să se facă copii ai lui Dumnezeu, termenul în sine înseamnă, de fapt, să devină. Să devină. Da? Deci, atenție, este o diferență, da? A te face și a deveni. A deveni. Cu alte cuvinte, are loc o transformare. Este un început și cred că din punctul de vedere al lui Dumnezeu suntem considerați copiii săi. Însă acest punct de devenire a identității noastre implică ascultare, conformarea comportamentului la identitatea care ne-a fost oferită. Și o să închei cu un exemplu dintr-o carte foarte populară pe vremea copilăriei noastre. Contele de Monte Cristo. Vă aduceți aminte? Alexandre Dumas. Da. Deși este prezentată ca o poveste de dragoste, aventură și răzbunare, în fapt este o istorie a răscumpărării și a restaurării. Monte Cristo înseamnă muntele lui Hristos. Muntele lui Hristos și este o aluzie la ridicarea pe care o oferă Dumnezeu prin credință și reabilitare și răscumpărare. Poate că rezonează cu întrebarea pe care o ridică psalmistul în Psalmul 24. Cine va putea să se ridice până la locul lui cel sfânt? Cine? Și întrebarea este retornică. Nimeni. Sunt acolo câteva lucruri, da, să nu folosești cuvintele, să nu... Dar până la urmă, întrebarea aceasta, cine poate deveni copilul lui Dumnezeu? Cine poate deveni? Ce școală te face copil al lui Dumnezeu? Abilități trebuie să ai ca să fii copil al lui Dumnezeu? Ce virtuți? Nu este bine pusă problema. Pentru că, de fapt, problema, așa cum vedem, începe din alt punct. Dumnezeu este Cel care inițiază. Dumnezeu este Cel care face oferta. Noi, prin credință, doar intrăm în această ofertă. Primim. Și de aceea atitudinea noastră obișnuită ar trebui să fie aceea de recunoștință, de smerenie. Așadar, frați și surori, noi care eram fii ai întunericului, ai mâniei, destinați pierzării, am primit o identitate nouă. Este o identitate pe care nu ne-o putem conferi singuri, fără har, fără credință, fără ofertă divină. Și dacă ea există, avem această mărturie a Duhului Sfânt în noi. Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Duhul adeverește. Uneori o face în situațiile acelea în care suntem ispitiți. Pofta din noi, firea noastră, ne atrage într-o anumită direcție care este potrivnică statutului nostru, identității noastre în Hristos. Și Duhul lui Dumnezeu vorbește Duhului nostru, conștiinței noastre și spune, un copil al lui Dumnezeu nu face lucrul acesta. Da. Și atunci, da, noi am devenit copiii lui Dumnezeu, dar până la urmă ne purtăm ca niște copii ai lui Dumnezeu. Onorăm această identitate care ne este conferită. O onorăm. Ce înseamnă pentru noi? Ce ar trebui să facem? Ar trebui să ne examinăm Duhul în fiecare zi cu privire la această identitate. Duhul ne dă asigurări. Da? Nu știu ce exercițiu am putea introduce. Poate dimineața când ne trezim să începem cu această mulțumire și recunoștință. Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut copilul tău. Nu prin voia omului, nu prin carne și sânge. Ci prin Domnul Iisus, Fiul tău, Mântuitorul și Domnul meu. Ajută-mă să trăiesc în această realitate. Să umblu cu tine astăzi, conștient că ești în viața mea. Conștient că mă însoțești la școală, la servici, la biserică. Conștient de acestea. Să ne asumăm această identitate spirituală. Poate v-am mai povestit episodul acesta. Eram în primele noastre zile ca seminariști în București. Ne-am dus la biserică. Nici nu ne dezmeticisem noi bine cum era cu troleibuzele, autobuzele și toate lucrurile acestea, biletele acelea pe care trebuia să le cumpere, să le compostez. Și odată venind de la biserică înspre seminar, ne-am trezit cu controlorii. Cei care am avut bilete, cei care am avut bilete de dat, am dat și noi bilete la rândul nostru celor care n-au avut bilete. S-a întâmplat ca cineva să rămână fără bilet. Da. Și nu, să nu credeți că era o obișnuință sau... Nu, pur și simplu, nu mai știu exact, dar unul dintre noi a rămas fără bilet. Dar cred că a rămas omul potrivit. Pentru că nu știu dacă ceilalți care am fost în grupul acela am fi putut face ce a făcut el. Să vedeți. Și în timp ce controlorii se apropiau și noi toți ne controlam prin buzunare și scoteam biletele, el stătea liniștit, se ținea de bară și avea Biblia în mână, o Biblie mare așa. Și vine controlorul și zice, nu supărați, biletul la control. Și el se uită, neata știi cine sunt eu. Controlorul se uită, Doamne, nu mă interesează cine ești. Mie dăm biletul. Zice, domne, nata, ai copii? Deci vă dați seama că controlorul deja se aștepta la cine știe ce bazacon e pe acolo. Și zice, da, am copii. Și le cer bilet când vin acasă? Zice, domne, nu, de nici nu înțeleg ce este. Domne, eu sunt copilul lui Dumnezeu, domne. Tot ce vezi aici e a tatălui meu. Zice, nu că n-aș fi cumpărat bilet, dar astăzi nu s-a potrivit, n-am avut. Zice, o să cumpăr data viitoare două, să nu mai știu cum a zis el. Dar controlorul, la urmă, a fost și el, a fost curios. Cum adică ești copilul lui Dumnezeu? Și nu mai știu dacă au continuat discuția aceasta, pentru că noi eram, pe de-o parte, uimiți de turnura lucrurilor, dar stăteam așa neîncrezători noi înșine. În ceea ce auzeam. Dar, bine, nu vă sfătuiesc ca să faceți când vine polițaiul și vă oprește că ați trecut viteză, zici, domne, tatăl meu mi-a dat undă verde. Am vrut să prind și următorul stop, că era pus verde. Însă, sunt anumite aspecte ale vieții noastre unde de multe ori nu are loc asumarea aceasta a identității noastre. Și de multe ori o jucăm în virtutea conveniențelor. Dacă ne convine, atunci scoatem carnetul de identitate, da? Acum sunt copilul lui Dumnezeu. Dacă nu-mi convine, sunt mai discret, o țin așa, să nu se știe. Noi suntem chemați să ne asumăm această identitate. Apoi trebuie să o și onorăm. Știți acea istorie, nu știu dacă este adevărată sau este doar anecdotă, Alexandru Macedon, care avea un soldat cu același nume și ajunsese la urechea lui faptul că ăsta o ținea numai în beții și în chefuri și nu își vedea de treabă, și Alexandru Macedon l-a chemat la el și a zis: hei, ori te porți după cum îți este numele, ori îți schimbi numele după cum ți-e purtarea. Da. Cred că are ceva de spus și lucrul acesta. Da. Să și demonstrăm, să o trăim, să o trăim. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Noi putem spune că suntem copiii lui Dumnezeu, putem să arătăm un certificat de botez, un certificat de botez. Însă identitatea este mai mult de atât. Identitatea este mai mult de atât. Mai ales în vremurile acestea, tinerii au un studiu foarte bun sâmbătă seara și este despre diferitele probleme cu care mulți dintre ei se confruntă când se duc la college. Acele provocări care vin din interacțiunea cu mediul acesta secularizat. Toate problemele acestea despre care poate noi mai auzim așa la știri, dar poate că nu ne confruntăm direct cu ele. De la opinii față de creație sau evoluție, știu, aspecte de ordin moral. Și gândiți-vă numai la lucrul acesta. Da? Cei care stau în fața lor de multe ori îi intimidează prin poziția lor, prin pregătirea lor. Sunt oameni cu doctorate, oameni cu diferite competențe. Da? Și de foarte multe ori ceea ce este probat nu este nivelul cunoștințelor lor, ci este identitatea lor. Este identitatea lor. Pentru că poți să intri într-o dispută cu cineva despre ce crezi tu cu privire la modul în care a apărut lumea aceasta și să vorbești despre creație sau despre evoluție. Și s-ar putea ca el să vină cu, eu știu, multe informații care să susțină evoluționismul. Și ceea ce, de fapt, este atacat, nu este neapărat bagajul tău de cunoștințe, ci modul în care tu te identifici. Cine ești tu, credincios fiind? Da? Lucru care nu este deloc simplu. Este deloc simplu. Mă rog ca Dumnezeu să pună adevărurile acestea adânc în inima, în gândirea noastră și să avem o trăire, să avem o trăire în această realitate de copii ai lui Dumnezeu. Identitatea noastră spirituală. Revin, ne prezentăm sub diferite forme. Profesional, punct de vedere al originii noastre, pasiunilor noastre, idealurilor noastre. Nu uitați, ca copii ai lui Dumnezeu, noi avem această dimensiune spirituală a identității noastre pe care bine ar fi să nu o neglijăm. Amin.